Milí posluchači, určitě se chystáte někam na dovolenou nebo už jste přijeli třeba i z exotických krajin a třeba si říkáte, jestli pak já jsem si nějakého nezvaného hosta nepřivezl sebou. Třeba vám není tak úplně dobře. Tak teď jste správně na Českém rozhlase Dvojice, protože budeme mluvit s primářkou Hanou Roháčovou, paní primářkou kliniky infekčních, parazitárních, tropických chorob nemocnice na Bulovce. Pěkně vítám. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den.
Dobrý den. A nejen tedy o těch exotických nemocech, ale budeme mluvit také o našich lesích, luzích a hájích a třeba také o klíšťatech. Musím říct, že už spoustu lidí, spoustu posluchačů poslalo mail, co se týče klíšťat na jejakaje@rozhlas.cz. Možná bychom mohli začít tím, jakých případů vy máte teď v nemocnici nejvíc. Čím lidé teď nejvíc stůňou? Je vlhko, trošku zapršelo, je teplo, daří se asi klíšťatům.
Tak obecně se daří teďko všem infekčním chorobám. My jsme obor takový proměnlivý vlastně v roce, to znamená, že vlastně ti naši nemocní reagují na to, co se děje kolem a mění se to, v zimě jsou jiné nemoci, na jaře jsou i trochu jiné nemoci a v létě jsou také trochu jiné nemoci. Samozřejmě některé jsou v průběhu celého roku, ale takové to teplé období roku je pro nás takovou jako sezónou žní, když to tak musím říct, protože je spousta samozřejmě klíšťat, je spousta problémů třeba, které způsobuje jídlo, to znamená průjmovité onemocnění, zažívací potíže. A jak už bylo řečeno, lidé cestují, čili vozí si různé věci třeba i z blízké či vzdálené ciziny, takže pacientů v současné době máme skutečně velmi mnoho.
Když bychom třeba měli začít tou exotickou dovolenou, o které jsem mluvila, jak bychom se na ní měli připravit, abychom se vyhnuli těm potížím?
Tak samozřejmě lidé teď cestují docela hodně. My si musíme uvědomit, že jsou různé stupně rizika. Protože takové ty cesty třeba do Chorvatska nebo do Itálie, do Řecka, ty jsou spojeny s minimálním rizikem. Samozřejmě je tam nějaké třeba cestovní určité záležitosti, diskomfort při těch cestách, změna trošku
jídla, letadlo
letí v noci, je tam jiné klima a tak dále. Takže to jsou věci, které působí samozřejmě lidi, ale jako se nějaké velké riziko třeba infekčních chorob tady nehrozí. Ale pokud už se vydávají lidi dál, to znamená třeba Egypt, Tunis, ale jiné destinace, které jsou s takovým středním stupněm rizika, tak tam už musíme počítat s tím, že se může objevit třeba nějaké průjmovité onemocnění nepříjemné, byť třeba lehké, ale nepříjemné v tu dobu té dovolené nebo po návratu. A pak jsou země s poměrně vysokým stupněm rizika, ne že bychom tam nejezdili, ale určitě bychom o tom měli něco vědět, když se tam chystáme, což je oblast třeba Afriky, oblast střední jižní Ameriky, oblast jihovýchodní Asie, kam se hodně cestuje, Indie, Indie, Thajsko, Vietnam a tak. Takže tam samozřejmě už je potřeba, aby ten cestovatel o tom trošičku něco věděl, popřípadě se na to připravil, ať už očkováním, nebo a minimálně se vybavil nějakými vědomostmi a nepodstupoval tam rizika, která nejsou nezbytně nutná.
Jaká očkování by měl mít do takových krajin? A to se musí začít tedy s předstihem.
Musí se začít s určitým předstihem. V úvodu bych řekla, že očkování je vlastně čistě záležitost dobrovolná tohoto typu. S výjimkou pouze dvou vlastně očkovacích látek, a to je žlutá zimnice, což vyžadují některé státy, kde se vyskytuje tohleto těžké onemocnění. A potom, ale samozřejmě tam zase ti naši lidé nevyjíždějí až tak často, a potom je to očkování ještě proti meningokokům, ale to je úplně speciální záležitost, to se vyžaduje u poutníků do Meky, takže tam
nebo taky nepředpokládáme.
Taky se nepředpokládáme, že by naši obyvatelé tam jaksi tak často cestovali. Ale cestují často do těch oblastí, co jsem jmenovala, a tam určitě doporučujeme žloutenky, především typu A, oočkovat, ale i břišní tyfus. třeba myslet. Záleží taky samozřejmě, na jak dlouho tam jedou, co tam budou dělat. Jestli tam jedou na týden do hotelu, tak se vystačíme asi s těmihle, co jsem jmenovala, ale jestli tam jedou na půl roku nebo na několik měsíců třeba pracovně nebo z batušky, jak mladí hlavně lidé cestují, tak určitě doporučujeme i další očkování podle toho, do jakého místa jedou, třeba včetně i očkování proti vzteklině, pokud vědí, že se budou pohybovat třeba někde v místě, kde se ta zvířata vyskytují, nebo dokonce, že s nimi budou tam pracovat a tak dále. Čili vždycky je dobré se poradit před tím vycestováním.
Vyrazili jsme na cesty a cestovat budeme i dál, třeba po našich vlastech českých a moravských, s paní doktorkou Hanou Roháčovou. Na Českém rozhlase Dvojce povídáme s paní doktorkou Hanou Roháčovou, primářkou kliniky infekčních, parazitárních a tropických chorob Nemocnice na Bulovce. My jsme začali se chystat do exotických krajin, paní doktorko, a možná bychom mohli povědět, cestují s námi děti, jak malé děti bychom měli brát na cesty? Cestovat vůbec s nimi?
Tak samozřejmě asi se tomu nemůžeme nějak zvlášť bránit, asi proti tomu nejsou nějaké zvláštní námitky, ale je potřeba samozřejmě si uvědomit jednak, kam cestujeme. To znamená, jaké je tam riziko eventuálních nemocí, protože je pochopitelné, že malému dítěti těžko vysvětlíme, že nemá nic olizovat, že nemá nic sbírat ze země, že nemá se chovat
sahat
prostě
na kočičku, která proběhne kolem hotelu.
Vůbec nedoporučovala ani o dospělým, protože s tím mají a my máme potom určité starosti, protože řada nemocí nebo může být přenášena samozřejmě zvířaty, ale v těchto destinacích bývají často, to jsou některé, kde je výskyt vztekliny a tam je potom poměrně velký problém, protože ti lidé se musí vlastně všichni zajistit a očkovat. Ať už to prostě, protože to zvíře je nedohledatelné, takže prostě my už potom nemůžeme dělat nic jiného, než zahájit očkování. Ale pokud mluvíme o těch dětech, tak říkám, hůř se jim to samozřejmě vysvětluje, čili asi není úplně rozumné brát ty nejmenší děti do nějakých destinací vzdálených, kam jednak i ta cesta je pro ně poměrně obtížná, trvá řadu hodin, že jo, a tak dále. Ale obecně se říká, že minimálně do roka, když to dítě se osidluje, to znamená získává vlastně z toho okolí různé bakterie, tak což je typické a správné, to dítě se samozřejmě promořuje, mělo by to se tak dít v prostředí, kde je prostě
doma.
V podstatě doma. Pokud je to dítě už větší a rozhodneme se s ním cestovat třeba po Evropě a tak dále, tak samozřejmě i ty letové vzdálenosti řádově 2-3 hodiny, to jistě pro ně není žádný problém a tam už si to jistě můžeme dovolit. Samozřejmě je třeba určitým způsobem myslet i na to, co to dítě tam bude jíst, jestli nemá nějaké speciální nároky, jestli prostě nemá nějaká mléka, na které je zvyklé a tak dále. To potom je pochopitelně třeba, aby si ta rodina zajistila sebou a tak dále. Čili není to nějak nedoporučováno, ale vždycky říkám s rozumem.
Které nemoci si můžeme takzvaně uhnat v letadle?
Tak v letadle přímo, pokud vám nedají nějaké jídlo, ve kterém něco je, tak asi nic. Samozřejmě...
No z té klimatizace se říká,
tak,
že...
Tak ano, to právě k tomu se chci dostat. Klimatizace vůbec obecně jsou zařízení, kde je určité složení jaksi těch minerálů nebo těch věcí, které jsou vlastně obsaženy v té klimatizaci. Je tam určitá teplota, je tam určité složení kovů třeba a tak dále a to se líbí třeba bakteriím, které se jmenují legionely a ty se čas od času v těchto klimatizačních zařízeních jaksi vyskytují. Nicméně to nejsou ale jenom letadla, to jsou hotely, to jsou různé zařízení, třeba nemocnice jsou vybaveny už takovými vlastně protilegionelovými opatřeními, třeba když ta voda se jednou za čas nebo v krátkých časových intervalech třeba zpracovává nějak na určitou teplotu, nebo se tam dávají určité dezinfekční opatření, se dělají a tak dále. Čili, že to by se mohlo stát samozřejmě, ale obecně zase musím říct, že zdravý člověk, a to předpokládám, že většina lidí, kteří teda cestují na dovolenou, jsou zdraví, tak se samozřejmě s tou bakterií, protože bakterie může setkat, ale v naprosté většině mu nic neudělá. Pokud je to člověk, který je oslabený, třeba nebo zrovna v té dané chvíli prostě má nějaký problém, tak pak by k té nákaze mohlo dojít, co týká se to vlastně plicních nebo dýchacích cest a pak může dojít k nějaké infekci tohoto typu. Ale obecně na to, kolik je osob přepraveno tímhle tím způsobem, tak se s tím setkáváme skutečně výjimečně.
Ano. Také jsem si přečetla, paní primářko, že může třeba letadlem cestovat nějaký nakažený komár a že si můžeme na letišti třeba uhnat, nechci říct malárii přímo, ale prostě, ano. Že nás může štípnout třeba v Evropě na letišti komár, který přicestoval z nějaké exotické země.
To se tak opravdu jmenuje, to jsou letišní formy malárie třeba, ale bylo to popsáno i u některých jiných. Prostě v té destinaci někde, kde je mladický výskyt, tak tam prostě ten komár, opravdu to letadla se může samozřejmě dostat. On potom buď v tom letadle, nebo potom na tom letišti prostě z toho letadla se vyletí, tam teda někoho se přisaje, někoho štípne a může k této takzvané letištní formě dojít. Takže je to zase
raritní určitě.
On potom nemá už podmínky k tomu, aby se dál tam nějak množil, šířil a tak dále.
Ten komár.
Tak. Takže my třeba, když máme pacienty, kteří k nám přicházejí, a tak ptáme se vždycky na takzvanou epidemiologickou anamnézu, to znamená, my zjišťujeme, jestli cestoval, s kým se setkal a tak dále, tak se ptáme samozřejmě, kde byl. A to je určitá jedna, když přijde třeba s nějakým horečkou, horečnatým stavem, tak se ptáme, kde třeba se pohyboval, a on řekne třeba, nevím, na letišti ve Frankfurtu nebo v Amsterdamu, což takové uzly, že jo, veliké, kde přicestovávají celá spousta lidí a přistává celá spousta letadel samozřejmě z těchto destinací. Tak je to pro nás určitá informace, ale řekla bych, že přestože byly popsány tyhle ty případy a skutečně se to takhle jmenuje, tak zase v tom gro těch pacientů je jich úplně minimum.
Jakou byste doporučila třeba lékárničku na dovolenou do nějaké exotičtější země?
Jasně, tak rozdíl je, jestli ten člověk je jako zdravý a nebereme žádné léky tady, tak potom takovéto běžné zajištění, to znamená nějaký lék, teploměr tedy, je dobrý si sebou vzít, nějaké léky na teplotu, na bolest, takový základní obvazový materiál, dezinfekci, a to je tak asi zhruba všechno.
Možná něco na ta průjmovitá onemocnění?
Tak, samozřejmě je to možné, ale musím popravdě říct, že žádný lék není zázračný. Jo? Tam je to vždycky o té prevenci, což samozřejmě se poměrně lehce řekne, v některých těch destinacích hůř udělá, protože tam stačí prostě voda, která omývá třeba ty potraviny, saláty a tak dále, což běžně v těch restauracích nebo dobrých hotelech se konzumuje. Tak to samozřejmě, to jsou takzvané ty cestovatelské průjmy, tak to se prostě stane. Nicméně, pozor na to, pokud užíváme nějaké svoje léky, aby na to ti lidé nezapomínali, aby nenechali doma, protože tam potom horko těžko se schání, samozřejmě pokud je to třeba klient, který má vysoký tlak a tam přijede, tam samozřejmě ten tlak se mu ještě zvýší těmi různými záležitostmi kolem a on pak, když nic nemá, tak tam potom hrozí riziko, že skutečně se zhorší nebo dojde k nějakému problému stran toho jeho základního onemocnění. A zase, pokud jsou malé děti, tak samozřejmě je potřeba ještě myslet na to, na tu stravu, jak jsem říkala, a takovéhle ty věci, třeba víc těch dezinfekčních prostředků a tak. Pokud se týká těch průjmů, tak samozřejmě je celá řada takových přípravků, které se třeba označují jako probiotika a které jako upravují vlastně jako by tu střevní floru, ty střevní bakterie, ale že bychom si řekli, tak teď si je vezmu a prostě nic se mi nestane, tak to prostě nebude.
Paní primářka Hana Roháčová na Českém rozhlase Dvojce. Na návštěvě máme paní primářku Hanu Roháčovou na Českém rozhlase Dvojce, primářku kliniky infekčních, parazitárních a tropických chorob nemocnice na Bulovce. Paní primářko, říkala jsem si, že už se vrhneme do našich končin, že se vrhneme na klíšťata a na choroby, které může člověk si uhnat tady. Ale ještě přesto se zeptám, které nejčastěji nejčastější to exotické onemocnění vlastně náš člověk jak si získá, čím nejčastěji onemocní, které je třeba velmi ohrožující?
Tak obecně nejčastější jsou ta onemocnění průjmová, to jsou ty cestovatelské průjmy, ale ty jsou v naprosté většině dobře zvládnutelné a trvají pár dní. Sice jsou nepříjemné, ale nekončí to nějak dramaticky v naprosté většině. Ale může si samozřejmě člověk také přivést i tyfus. Paratyfus, těch moc tady u nás není, ale to jsou závažná velmi onemocnění. Může si přivést třeba parazitární úplavici, to tam může, prostě u obou těchto těch nemocí může dojít i třeba k nějakému porušení střeva. A to potom je velmi závažná záležitost. Ale může si také přivést třeba něco, co přenáší hmyz, to znamená malárii, těch případů také není úplně nejméně a to je také velmi závažné onemocnění, zvláště některé typy, protože těch malarických typů, těch vlastně těch vyvolavatelů, těch parazitů je několik. A nebo si může přivést, a to si teď lidé vozí docela často, také je to onemocnění přenášené komáry, jmenuje se horečka dengue a ta se vyskytuje velmi frekventně. Není to teda nemoc, která by člověka zahubila, alespoň v naprosté většině případů, ale ten průběh je horečnatý, nepříjemný, spojený s vyrážkou, malátností, únavností, bolestí kloubu a řada lidí i několik týdnů v podstatě není potom schopná normálního v uvozovkách provozu.
A tu horečku dengue si můžeme přivést z Afriky?
Nebo? Horečku dengue si můžeme přivést vlastně z celého širokého pásu ve světě, protože ona v oblastech především subtropů a tropů se vyskytuje. Je za rok předpokládalo několik desítek milionů lidí, kteří se nakazí a můžeme se jí nakazit od Střední Ameriky přes Afriku až do Asie. Prostě v těchto těch místech, kam naši turisté vyrážejí velmi často, tak i takové pěkné destinace, jako jsou třeba Maledivy a tak dále, tak i tam prostě se jsou komáři samozřejmě a tuhle tu horečku přenáší.
Tak pozor na ní. Jak se ale bránit tomu, tak používat repelent? Nebo...
Tak samozřejmě ten repelent určitě se doporučuje. Nedoporučuje se třeba vycházet v takových těch podvečerních hodinách, když těch komárů je nejméně. Nedoporučuje se používat nějaké parfémy, protože to ty komáry přitahuje, ale nebo používat samozřejmě ty sítě na noc a tak, ale to jsou pomocná opatření. Prostě nemůžeme říct, když tohle to uděláme, že se nic nestane. Bohužel proti horečce dengue není očkování, zatím, když se o to usiluje, ale na malárii existuje antimalarická profilaxe, což jsou tabletky a to je pak potřeba se skutečně poradit se s odborníkem, jestli ano, jak, kdy a tak dále.
Pojďme na ta štípnutí, která můžeme získat tady u nás. To jsou komáří, ovádí, potom od nejrůznějších vos a tak dále a pak také klíšťata. To je velká kapitola.
Tak co se týká těch prvních, to znamená hmyzu, ať už jsou to teda právě ty komáři, ovádí, muchničky a tak to musíme říct, že u nás jsou to hodná zvířátka. U nás teda jsou nepříjemná v tom, že ta štípnutí samozřejmě svědí, bolí, otečou, někdy je tam i takové jako výron třeba krevní a tak. Je to nepříjemné, trvá to několik dní, ale je to místní záležitost. Je to vlastně taková reakce na ten hmyzí vlastně působek. Nemusíme se obávat, že by nám přinesla nějaké u nás onemocnění, které se přenáší ve světě. Třeba komáři přenáší celou řadu ještě i dalších docela těžkých onemocnění. Což u nás teda nedělají, čili po tomhletom štípnutí hmyzem nám stačí nějaký třeba přípravek, který je protisvědivý, místně použitý a tím prostě to končí. Nicméně klíšťata, to je jiná kapitola. To jsou roztoči, kterých je u nás opravdu velké množství. Neplatí už ani to, že se nevyskytují třeba v nějakých vyšších nadmořských výškách, jak se to říkalo dřív. Vyskytují se prostě všude možně. Mají rádi vlhko a teplo, takže takové to prostředí kolem řek, smíšených lesů, travnatých porostů a tak dále, to je to, co oni mají rádi, s tím, že řada lidí, kteří si skutečně přicházejí s onemocněním, který přináší pouze klíšťata, nebo téměř výhradně, tak o tom přisátí ani nevědí. Hmm. Jednak existují vývojové formy, které jsou velice malinké, ty jsou tak kolem milimetru, takže to přehlédneme velmi snadno. A nebo se stane, že to klíště je někde, kde si toho člověk třeba nevšimne, to klíště potom odpadne a tak dále. Čili nelze říct, že když člověk neví, že měl klíště, že skutečně nemá nemoc, kterou přenáší. Jo? Hmm. Takže to je potřeba, prostě nám stačí třeba informace, jestli jezdí do přírody ten člověk, kam jezdí, kdy tam byla, tak dále, protože tam je i určitá inkubační doba, ty nemoci mají určitou dobu, kterou potřebují pro to, aby ta nemoc vypukla potom.
Čím to je, že těch klíšťat je nějak víc, než, jak se říká, za našich mladých dob?
Tak to teda upřímně řečeno, asi by nám lépe řekli epidemiologové, ale klíšťata samozřejmě se pohybují v přírodě, oni k tomu svému životu potřebují celou řadu přenašečů, takových těch vlastně zvířátek, ať už jsou to těch drobných zemních savců přes ptáky, vysokou zvěř a tak, tak to záleží i na tom, jak vlastně, jaký je ten stav té přírody, jakým způsobem prostě i tahle ta zvířata vlastně ta rezervoárová, jak jsou rozmnožená, jestli mají dobré životní podmínky a tak dále, to všechno souvisí s tím, takže to je asi jedna z možností. Druhá samozřejmě je, že každý živočich od bakterie nebo viru počínaje se nějakým způsobem přizpůsobuje prostředí. To znamená, stejně jako člověk se mu přizpůsobuje, tak samozřejmě i ty malí živočichové nebo vlastně ta říše vlastně určitým způsobem také chce přežít. My proti ním nějakým způsobem bojujeme, ale oni toho nějak zase využijí a prostě to je třeba otázka právě bakterií a tak. Takže oni zase prostě, aby přežili, tak si vytváří určité způsoby, mechanismy, jakým způsobem přežít mohou. Takže je to vždycky vztah toho makroorganismu, což jsme my, a mikro, to znamená toho třeba v případě klíštěte, který přináší viry i bakterie, toho mikrosvěta.
Mm-hmm. Musím říct, paní primářko, že když jsem avizovala, že přijdete a o čem budeme mluvit, takže spousta dotazů právě na klíšťata přišla na jejakaje@rozhlas.cz a že jsou nejrůznějších druhů, tak já myslím, že teď dáme písničku a po té písničce se probereme dotazy posluchačů. Milí posluchači Českého rozhlasu Dvojky, probereme se teď s paní primářkou Roháčovou vašimi dotazy, které se většinou týkají klíšťat. Před několika lety vyslovil nějaký lékař v rozhlase domněnku, že člověk, který je často napaden klíšťaty, se může postupně stát k nemocem jimi přenášenými imunní. Svůj názor opřel o poznatek, že například lesní dělníci, ač se obvykle s klíšťaty setkávají častěji než zbytek populace, těmito nemocemi trpí méně. Co tomu říkáte, paní primářko?
No, já myslím, že na tohle to se spolehat určitě nelze. Rozdělila bych to asi na takové dva větší okruhy, to je lymská borelioza a klíšťová encefalitída, což jsou infekce u nás klíšťaty přenášené nejčastěji. Pokud se týče klíšťové encefalitidy, což je virové onemocnění, tak to tady žádné postupné promořování nejde. Tam prostě, když se člověk setká s infikovaným klíštětem, samozřejmě buď onemocní nebo ne, ale nebo může mít takzvanou formu, která se říká inaparentní, to znamená, že o tom člověk vůbec neví, nebo dostane takovou jakoby lehčí chřipku a už se dál prostě nic neděje a vytvoří si protilátky. Ale na to se rozhodně nedá spoléhat. Rozhodně ne, protože byly prováděny i výzkumy, kolik procent třeba lidí v oblastech, kde se to vyskytuje, vlastně ta klíšťová encefalitida je promořeno a ukázalo se, že to je tak do 10%. To znamená, že 90% je prostě takzvaně imunologicky naivních, čili může se samozřejmě nakazit. Tady je to jednodušší o to, že existuje očkovací látka, dobrá očkovací látka, bezpečná očkovací látka a tam já bych určitě neváhala. Pokud se týká boreliózy, tak tom kus pravdy je v tom, že v podstatě naše populace asi v 10-15% má protilátky získané prostě náhodně, vůbec o tom neví. Jejich příčina prostě může být i třeba někdy taková jako skřížená, jiná s jinými bakteriemi, tak, ale to je poměrně složitá věc, do toho asi bychom se tady nepouštěli. Ale je pravda, že zrovna u těch lesních dělníků tady protilátky proti borelioze jsou častější, tam to může být třeba až v 20-25%. Ale tady u tohoto onemocnění, což je teda bakteriální onemocnění, je příznivé to, že jenom velmi malé procento, které se kontaktuje s infikovaným klíštětem, skutečně onemocní. Takže to, že máme protilátky, nám vůbec nevadí, naopak my je máme proti, ale bohužel jenom jednomu typu té borelie, borelie je spousta, takže ta nákaza se může stát i opakovaně, ale určitě to není tak, že protilátka je nemoc a pozor, teď prostě mám těžkou chorobu, tak to rozhodně neplatí, ale takové to, říkám, promořování právě u těch lidí, kteří se pohybují v lese nebo pracují a tak, tam určitě ta imunita se na tohleto jaksi nastaví, ale nelze se spoléhat na to, že když pracujeme nebo s pohybem se dále v přírodě nebo v lese, že nám nic nehrozí, to určitě takhle není.
Mm-hmm. Z té boreliozy většinou je takový panický strach, je oprávněný?
Já myslím, že ne. Já myslím, že skutečně ne. Já musím za sebe říct, já leta tomuto onemocnění se věnuju, mám prostě spoustu pacientů, veliké ambulance a tak, ale v naprosté většině u těch lidí jde spíš jim to vysvětlit, řádně teda vyšetřit, vysvětlit jim, co to znamená protilátky, co může ta borelie udělat, co nemůže. Je to bakteriální onemocnění, které je do velké míry takzvaně sebeuzdravné, čili a pokud je tam klinická forma, máme k dispozici celou řadu antibiotik. Rozhodně varuju před tím, aby se opakovala antibiotická léčba jenom proto, že má člověk protilátky, nebo že má nějaké nespecifické potíže, nebo se léčil, jak některé doporučují, některé zdroje samozřejmě neodborné, nebo ta odbornost se dá určitým způsobem pohybovat, měsíční či leta trvající léčba. To vede jenom k tomu, že jednak ten organismus toho člověka samozřejmě potom těmi antibiotiky je do značné míry poškozen. V současné době máme ohromné problémy s průjmovitými onemocněními právě způsobenými antibiotiky. To je celosvětový problém. A na ohromných studiích se nikdy neprokázal prostě příznivý vliv při to je takzvané v uvozovkách borelioze, rozhodně předtím bych varovala a nemyslím si, že lidi by měli být, samozřejmě mají se poradit s odborníkem, který tomu opravdu, jako bych řekla, rozumí a věnuje se tomu, když je nějaký teda složitější třeba problém, nebo se to zdá, že to je složitější problém, ale cesta jaksi antibiotik
a preventivního
prevence anebo dlouhodobého je naprosto, naprosto špatná.
Pak tady máme zajímavý dotaz. Slyšel jsem, že nejlepší očkování proti borelioze nebo encefalitidě je nechat si přisát infikované klíště a asi po hodině ho odstranit. No, je to
tak,
pravda?
Tak to určitě pravda. Určitě pravda není. Pokud se týče klíšťové encefalitidy, tak do té hodiny ji můžeme samozřejmě získat a to jako není úplně příjemné onemocnění, tam může být skutečně ty formy velmi těžké, tak bohužel pokud ty lidé nejsou očkovaní, tak se mohou nakazit, ale určitě bych to neudělala takto. A pokud je boreliozy, tam se uvádí, že teprve po 24 hodinách přechází ty borelie vlastně do sacího ústrojí vlastně klíštěte, ale rozhodně to není způsob, kterým bychom se mohli jaksi nějak preventivně ochránit, to bych teda rozhodně nedoporučovala.
Mm-hmm. Pak tady je dotaz na trochu něco jiného. Jaká jsou rizika při poštípání písečnými blechami? Vyskytují se na chladných písečných plážích západní pobřeží USA od San Francisca na sever.
Tak písečné blechy, oni se vyskytují samozřejmě i v jiných oblastech, ale to je vyloženě místní, jakoby záležitost lokální na místě toho těla. Je to nepříjemné, to svědivé. Někdy se tam můžou dělat i taková jako alergická reakce, ale ta blecha nemá žádnou možnost se potom nějak dál šířit. Ono vlastně těmi našimi obranými buňkami se jí potom zbavíme. Může to samozřejmě nějakou chvilku trvat, ale není to nic, čeho bychom se nějak měli obávat.
Jaroslava se ptá, může amyotrofická laterální skleroza souviset s boreliozou, která byla také diagnostikována?
Ne, nikdy to nebylo potvrzeno, ani s demilinizačním onemocněním, třeba typu rozložené sklerozy, potvrzeno to nebylo nikdy.
A tady jeden dotaz na škrkavky. V případě napadení škrkavkami je možné, aby osídlily i jiné orgány mimo trávicí trakt, například plíce? Jaká je diagnostika a následná léčba? jak lze ověřit vyléčení?
No, škrkavky, samozřejmě to jsou paraziti, kteří se vyskytují i u nás, v našich podmínkách, i když tedy velmi zřídka. Základně jsou to vlastně paraziti toho traktu trávicího, nicméně oni takzvaně migrují, to znamená, oni z toho střeva skutečně se dostávají i do jiných orgánů. Jedním z nich mohou být právě ty plíce, mohou tam působit takové jako zánětlivé změny a tak, ale diagnostikují se samozřejmě podle toho klinického obrazu parazitologickým vyšetřením. Léčba na ně existuje, po požití tablet prostě ty škrkavky odejdou a jsou zničeny. Pokud to je správně provedeno, tak nehrozí to, že by někde v tom organismu přetrvávali. To potom to vyšetření samozřejmě nějaké kontrolní, potom se nějak cíleně nedělá, může se vyšetřit ještě třeba stolice a tak dále, ale léky, které na to fungují, jsou zcela spolehlivé.
Mm-hmm. Paní primářka Hana Roháčová na návštěvě na Českém rozhlase Dvojce. Ještě chvilku budeme mluvit o onemocněních, o infekčních onemocněních s paní primářkou Hanou Roháčovou. Paní primářko, ještě dotazy na zvířata, respektive jeden je na toxoplasmozu, kterou posluchačka asi před 10 lety prodělala. Přišlo se na to náhodou podle titru protilátek při komplexním vyšetření. Může mě to do budoucna nějak omezovat a jak chránit děti před nákazou? Existuje i očkování, že žijeme na venkově.
No, očkování, teda vezmu to od konce, neexistuje. Ani bych řekla, že není potřeba. Toxoplasma je parazit, který je velmi četný u nás, frekventní a zhruba 30 nebo 35% populace má protilátky. Setká se s ním prostě a nic, ta toxoplasma buď projde tak, že vůbec si toho člověk ani nevšimne, anebo může mít nějaké třeba drobné teploty, může mít zdořilé uzliny a tak dále. Ale zdravému člověku toxoplasmoza v podstatě nic neudělá. Problém je u těhotných žen, protože tam může dojít k těžkému poškození plodu. To znamená, tam určitě těhotná žena by se měla vyvarovat jakéhokoliv kontaktu teda s kočkami, které jsou přenašeči.
I králíci snad především, jsou.
Ano, ale v té domácnosti tak jako spíš pívají ty kočky. Ale pozor, ono to není tak, že ta kočička, zvláště to bývají mladší, to jsou ta koťata, že by prostě, ona to vylučuje vlastně výkaly. Ale ta toxoplasma potřebuje určitý čas, než vlastně dozraje. Takže dokonce jedna z našich kolegyní, která se tomu výborně věnuje, říká, že uklízet kočkolit po kočce čerství je méně nebezpečné, než pracovat na zahradě a potom si pořádně neumít ruce. Hmm. Tak skutečně tohoto gravidní ženy by se měly vyvarovat. Pokud ale prodělá, nebo člověk se kontaktuje s toxoplasmozou a má protilátky, pak už mu to nic neudělá. Jediná výjimka je u osob, které mají těžkou poruchu imunity. My to vidíme především u našich pacientů, kteří jsou HIV pozitivní a už mají potom vysoký vlastně, jsou v tom vysokém stupni imunodeficitu, ale což kterému, ale to je úplně jiná kapitola, v současné době nedochází tak rychle, protože oni mají dobrou léčbu, tak tam je to problém takový, že tam je ta toxoplasmoza může i zahubit, protože oni se nemají čím bránit a ta toxoplasmoza poškozuje mozek. Ale u zdravých lidí, běžné populace, se toho skutečně obávat nemusíme, až na tu jednu skupinu, to jsou těhotné ženy, o kterých jsem mluvila. A tam, pokud ale i dojde k nákaze té těhotné ženy, tak jsou léky, které se podají a to těhotenství je sledováno.
Ano, tak to je jedna kapitola, to je toxoplasmoza, která se týká styku ze zvířaty a další je vzteklina.
Vzteklina bych řekla, že je daleko větší problém, ne naštěstí tedy v naší republice. Česká republika je vztekliny prostá, pozor pouze na netopíry, kteří mají virus, který je trochu odlišný, takže tam pokud dojde ke kontaktu s netopírem, tak ti lidé se zajišťují, to ano, ale jinak naši pejsci, kočičky a tak, ti tam z toho mít obavu nemusíme, ale pozor na jednak příhraniční oblasti, tam se udává zhruba do 50 kilometrů, kdy některé státy, které s námi sousedí, tam se vzteklina vyskytuje a pokud se to stane na hranicích, tak pak očkujeme. Samozřejmě, jak jsem říkala, těch 50 kilometrů, kde je zhruba dvojnásobný rádius třeba těch zvířat, které by tam mohly přejít, ale co teď řešíme relativně často, jsou právě ty návraty z cest, kde lidé, ale i dospělí, i děti, hladí kočky, psy, krmí u hotelu, opice a tak dále. A to je pak rizikový moment, protože my to zvíře samozřejmě nedohledáme a pak se musí kompletně očkovat, protože vzteklina pořád je jedna z mála infekčních nemocí, která je 100% smrtelná.
Takže když někam vyrážíme, tak pozor na kontakt se zvířaty, raději se ho vyvarovat.
Přesně tak.
Děkuji moc krát za dnešní zajímavé povídání paní primářce Haně Roháčové z kliniky infekčních, parazitárních a tropických chorob nemocnice na Bulovce. Děkuji moc krát, ať se daří.
Děkuji také, nashledanou.
Nashledanou. No a zítra vás přivítá po 9. hodině Stáňa Lekešová a jejím hostem po 11. bude muzikálový zpěvák Radim Šváb. Loučí se Marie Redková a přeje krásný den.